AQSh maxsus kuchlari Bin Laden yashiringan uyda reyd o'tkazgach, Pokiston hukumati voqeani o'rganish uchun Abbottobod komissiyasini tuzgan edi. Oliy sudya rahbarligidagi 4 kishilik guruh dunyoning birinchi raqamli terrorchisi uzoq yillar Pokistonda nom-nishonsiz yashirinib yurgani va AQSh maxsus kuchlarining ogohlantirishsiz amaliyot o'tkazgani sabablarini o'rgandi. Hali komissiya hisoboti rasman oshkor etilmagan bo'lsa-da, uning nusxasi allaqachon matbuotga sizib chiqdi. Guruh rahbari Javed Iqbolning aytishicha, komissiya o'z hisobotini hukumatga yanvar oyida taqdim etgan. Guruh ishini tugatishi uchun 18 oydan ziyod vaqt ketgan. Bu haqdagi tanqidlarga javoban Javed 200 dan ortiq guvoh, shuningdek Bin Laden oilasi a'zolari hamda martabali harbiy va hukumat vakillarini so'roq qilish ko'p vaqt olganini aytadi.
देखें इसमें 7000 डॉक्यूमेंट्स अरबी में थे एक डायरी थी जो तकरीबन 350 सफात पर है हैंड रिटन
Bu ishni yakunlash uchun arab tilida yozilgan 7000 hujjatni shuningdek 350 sahifalik kundalik yozuvlarni tarjima qilishga to'g'ri keldi deydi u Bu hujjatlar Bin Laden yashagan Abbottoboddagi xonadondan topilgan 336 betli hisobotda Bin Ladenning Pokistonda kechirgan yashirin hayoti hikoya qilinadi. Pokiston hukumati va xavfsizlik xizmati o'z vazifasiga mas'uliyatsiz yondashganlikda ayblanadi. Pokiston Senatining mudofaa masalalari qo'mitasi rahbari Mushahid Husaynning aytishicha, komissiya xulosasi tashvishlanarli.
Because the report reveals that not only did the intelligence fail to focus on
Hisobotga ko'ra, xavfsizlik kuchlari nafaqat uzoq yillardan beri Bin Ladenning Pokistonda yashab yurganini bilmagan, balki 2 maydagi amaliyotdan oldin AQSh Markaziy razvedka agentligi Abbottobodda kuzatuv punktini tashkil etganini ham sezmagan. Razvedka ishlarida 2 karra qo'pol xatoga yo'l qo'yilgan, dedi senator. Husaynga ko'ra, kelajakda ana shunday ko'ngilsiz voqealarning takrorlanmasligi uchun Pokiston xavfsizlik xizmatlari jiddiy tekshiruvdan o'tkazilishi va isloh qilinishi kerak.
Because now the primary focus should not be any blame game or finger pointing. That's not the answer. The answer is
Endi bo'lib o'tgan voqealarda kimlarnidir ayblashdan foyda yo'q. Bu yechim emas. Yechim bunday ishlarning kelajakda yana yuz berishiga yo'l qo'ymaslik, deydi u. AQSh amalga oshirgan Bin Laden operatsiyasi Pokistonning qudratli harbiy rahbariyati, xususan Al-Qoida va Taliban bilan aloqasi borligi aytiladigan ichki razvedka xizmati uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Ammo komissiya hisobotida xavfsizlik tizimlarining Bin Ladenga boshpana berib kelgan bo'lishi mumkinligi tilga olinmagan. Al-Qoidaning yangi yetakchisi Ayman al-Zawahiri ham Pokistonda yashirinib yurgani aytiladi. Afg'oniston hukumati shuningdek Taliban rahbari Mulla Umarning qo'shni o'lkada ekanini aytadi. AQShning Bin Laden amaliyotini Pokiston bilan hisoblashmay turib amalga oshirgani Islomobodni darg'azab qildi. Shundan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar eng sovuq nuqtaga tushdi. Washington operatsiyaning mutlaq maxfiyligini ta'minlash uchun Islomobodni xabardor qilmaganini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun